Dobar dan. Kako je u Daytonu crtana granica Bosne i Hercegovine i entitetska linija razdvajanja? Što u vezi spornih dijelova spoljnih i unutrašnje granice nudi Republika Srpska? A zašto Federacija BiH ne želi konačno rješenje? Gosti u studiju Radio Republike Srpske su Tihomir Gligorić, direktor Republičke geodetske uprave Republike Srpske i profesor dr. Vladimir Lukić, koji je u svojstvu stručnjaka učestvovao u pregovorima u Daytonu 1995. godine kao član delegacije Republike Srpske koja je prisustvovala potpisivanju opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH. Na osnovu sporazuma u Daytonu u aneksu 2 predviđeno je rješavanje spornih pitanja u vezi sa međuentitetskom granicom i povezanim pitanjima. Međutim, ni nakon 17 godina dogovora o tome šta pripada Republici Srpskoj, a šta Federaciji Bosne i Hercegovine, još nema. Zašto? Kome ne odgovara da se napokon razgraniče entiteti? Da li je to politika na štetu građana? Profesore Lukiću, želimo vam dobar dan. Dobrodošli u program Radija Republike Srpske.
Dobar dan i još bolje vas našao.
Šta se to dešavalo u Daytonu? Da li nam možete nešto više reći konkretno o dešavanjima u tokom potpisivanja sporazuma, ali i posebnim osvrtom na ovaj aneks 2? Kako je do njega došlo? Ko je na njemu insistirao? Da li međunarodna zajednica ili strane koje su tada relativno bile u sukobu, ali koje su bile na suprotstavljenim stranama, možemo tako definisati.
Pa, vidite, podjela Bosne i Hercegovine je počela mnogo ranije nego u samom Daytonu. Zapravo ona je počela u Ženevi, a u Washingtonu na sastanku muslimanske strane i predstavnika Herceg Bosne, oni su de facto podijelili Bosnu 49:51%. Prema tome, srpska strana je dobila 49, a muslimansko-hrvatska strana 51%. Taj princip podjele je došao u Dayton i mi o njemu više nismo mogli ništa mijenjati. Jedino smo imali želja, i to svi, možda su to malo i ratne želje, koje se jasno u Daytonu nisu mogle ostvariti i ni jedna od strana nije mogla da promijeni taj procenat. Prema tome, taj je procenat usvojen i po tom procentu, nakon dan poslije Daytona, bila su nas četvorica plus general Clark, gdje smo u njihovoj jednoj prostoriji koja je imala snimke čitave Bosne i Hercegovine koje smo mogli gledati na ekranu, izvršila povlačenje državne i entitetske linije koju smo mi, nažalost, dobili poslije jedan dan kad su nam je poslali iz Washingtona, jer to su oni tamo uređivali bez nas. Mi smo te karte donijeli, ja sam i odnio u Vojno-geografski institut gdje smo ponovo izmjerili de facto površine i konstatovali da Republici Srpskoj nedostaje oko 0,5% površine BiH, što znači da smo tada ostali u manjku nešto oko 250 kvadratnih kilometara.
Gospodine profesore, dosta se spekuliše o tome da Republici Srpskoj nedostaje 1%, a vi sad kažete da to je daleko manje.
Ne, nije to tačno. Mi smo to dva puta računali od sigurnih ljudi. S druge strane, imamo prve podatke koji još nisu definitivni od Republičke uprave za geodetske i imovinske pravne poslove, koji isto dokazuju da o 1% nema ni govora.
Gospodine Gligoriću, želimo i vama dobar dan. I
dobar
odmah
dan.
Pitanje. Koliko je Daytonski sporazum, Anex 2, bio dobar, odnosno koliko je on dobar da se napokon riješi to pitanje razgraničenja? Koliko je on precizan, koliko je on zaista ostvariv na terenu?
Aneks 2 Daytonskog mirovnog sporazuma, kako kažu, linija razgraničenja sa odnosnim pitanjima, je važan. Od 10 aneksa vidimo da je neko, a evo imamo priliku i da čujemo uvaženog profesora Lukića, koji je sudionik događanja u samom Daytonu, da je neko svrstao aneks 2, to važno pitanje, na drugo mjesto po važnosti. Kad uzmemo da je aneks 4, Ustav Bosne i Hercegovine, najviši akt jedne zemlje, vidite kako se dao prioritet ovom aneksu. I zaista, zbog opstrukcije i ono što ste vi u uvodu emisije rekli, potpuno ispravno, u nedostatku i političke volje, dodao bi, to pitanje do danas svih ovih godina nije riješeno. Iako je bilo stalnih nastojanja Republike Srpske da se to pitanje riješi, kako je aneksom 2 mirovnog sporazuma to definisano. Dakle, još od 3. januara 1996. godine, kada je predsjednik Republike Srpske u to vrijeme, gospodin Karadžić, pokrenuo to pitanje, ni tada pa ni do danas nije se ništa uradilo. U posljednje vrijeme vlada Republike Srpske i u vrijeme kada je predsjednik Dodik bio predsjednik vlade i sada predsjednik također vlade gospodin Džombić, su pokrenuli to pitanje i mi, nadam se, ulazimo u završnu fazu da bi to pitanje riješili, jer baš onako kao što ste vi to naveli, trpe građani i jednog i drugog entiteta. Građani, možete reći, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Federacije, zato što upravo što nije izvršena identifikacija i opis linije razgraničenja i zato što nije definisana ni sama ta linija, jer ona u razmjeri 1:50,000, to profesor bolje zna, taj milimetar na terenu znači 50 metara, to je, kad se berete u dužini od 1150 km, predstavlja 57 miliona kvadratnih metara. To presjeca, prolazi kroz kuće ljudima, poslovne objekte, kroz imanja i tako dalje. I naravno, što je još najvažnije, ne mogu ljudi da riješe tamo gdje jesu lična dokumenta, ne mogu da plaže poreze, ne mogu da svoje imovinske odnose rešavaju, zahtjeve bilo koje vrste, ne mogu da dobiju građevinsku dozvolu. Pa evo, na kraju bit će upitan i sam popis ako se ne definiše i sama ta entitetska linija razgraničenja. To je međunarodna obaveza. Ja mogu samo misliti da je Republika Srpska na drugoj strani ta koja opstruiše šta bi se dogodilo od strane međunarodne zajednice, od PIK-a ili ovih drugih koji stalno se bave Bosnom i Hercegovinom. I to pitanje, evo, ja sam optimista, mislim da će se riješiti ubrzo, ali vidjet ćemo kada i u koje vrijeme, jer imamo ipak uvjeravanja i NATO-a i Evropske policije, NATO-a posebno koji po aneksu 2, znači kada je trebao da to rješava pitanje IFOR, sada kontinuitet ima NATO. I mislim da je to ozbiljna organizacija koja to pitanje može riješiti, jer u suprotnom ruži se i njihov lični kredibilitet.
Profesore Lukiću, evo, ja imam otprilike jednu, tako kažem, kopiju tog sporazuma o granici između entiteta i povezanim pitanjima. I među prvim tačkama koje se razmatraju kaže se da stranke smiju prilagođavati graničnu liniju između entiteta samo uz obostranu saglasnost tokom perioda u kojem su prema aneksu 1a opšteg okvirnog sporazuma razmještene više nacionalne vojne snage. Stranke će se konsultovati sa komandantom prije nego što izvrše bilo kakvo dogovoreno prilagođavanje i o tome obavijestiti komandanta međunarodnih snaga o takvom prilagođavanju. Specifično je ovdje da se sve prepušta stranama koje su bile tada suprotstavljene, a međunarodna zajednica, odnosno konkretno ovdje međunarodne snage, su nekako iza leđa svih, ali su i ta konačna instanca. Kako tumačite to? Da nije međunarodna zajednica preuzela inicijativu i rekla mi ćemo odrediti, a onda vi se dogovarajte kako ćete i šta ćete?
To se odnosi očito na entitetsku granicu, dok na spoljnu granicu to se ne odnosi. Međutim, svjesno oni su podržali opstrukciju u Federacije BiH da zadrži entitetsko razgraničenje, kao što su opstruirali za mnoga druga pitanja. I nije slučajno da je uprava intervenisala više puta, pa i Republika Srpska, da se krene zbog ovih razloga koje je naveo ovaj gospodin Grigorić, da dođe do toga, jer je to zaista nužno i normalno, jer to stvara bolje međuljudske odnose. Ali eto, vidite, tu se i međunarodna zajednica, iako je počela razgraničenje i na 1500 tačaka postavila na određene karakteristične tačke svoje biljege, snimila to pomoću savremenih metoda, ali nije dalje makla, prosto zato što je podržala opstrukciju muslimansko-hrvatske, odnosno Federacije BiH.
Prema Daytonu, muslimansko-hrvatska federacija. Yes. Vi govorite o izvornom Daytonu.
Yes. Ako dozvolite, možda da. Samo rečenicu dvije. Ovo što je profesor govorio, taj početak je bio dobar, sjajan, i od strane međunarodne zajednice. Evo, uradili smo taj posao u samom startu. Onda su predstavnici geodeta iz SAD-a, Engleske, Francuske, Kanade, došli da educiraju dvije uprave, a jednako se isto se i zovu Republička uprava za geodetske i imovinske pravne poslove Banja Luka i Sarajevo, i dali su pet najsavremenijih kompleta u tom tehnološkom smislu te opreme koja je upravo bila namjenska za to. I onda je naprasno stalo. Vjerovatno ovo što profesor Lukić kaže, u neke godine je krenula je određena opstrukcija i sve je odjednom stalo i do danas nismo uradili ništa, osim što mi iz Republike Srpske to intenzivno pokrećemo.
Prije godinu dana još ste izvršili svoje obaveze, je li tako?
Tako je.
Profesore Lukiću, dosta se ovako spekuliše oko toga zašto su te bile karte u odnosu 1:50,000, zašto se to tražilo od Amerikanaca kad je tada, već tadašnja bivša JNA, imala karte s razmjera 1:25,000 koje su bile daleko preciznije i gdje se mogle te granice daleko među entitetske povući realnije?
Oni su pošli od toga da se te granice nikad idealno ne mogu povući, vjerovatno zbog toga. S druge strane, radili su to ljudi koji ipak bolje se razumiju u krupnorazmjerne karte. Lakše im je tu povući liniju nego da sad idu crtati linije, krivudeve na krupnim razmjerama. A onda kad se uđe u krupnije razmjere, uđe se u među razne objekte, uđe se među u određene društvene vrijednosti, to je onda i teže razgraničiti. A s druge strane, oni su uvijek govorili to ćete vi međusobno, to ćete vi sporazumno, jednostavno kod svih tih linija. Ja imam dosta primjera gdje su nas htjeli uvesti da mi jednostavno jedni s drugima pregovaramo, bolje rečeno, da se ubjeđujemo i tako dalje.
Međutim, ovdje, to se pokazalo kao loše, jel?
Da, možda ovdje isto treba reći da su oni u početku krenuli sa ovim kartama koje su bile još nepreciznije u odnosu na ove karte, topografske karte, 1:50,000, to je bilo mnogo preciznije, koje, ne znam, Ministarstvo odbrane Sjedinjenih Američkih Država za prostor Bosne i Hercegovine kasnije počelo da koristi, ali
počeli su sa 600.000.
Počeli su 1:600,000, a to je putna mapa. Daleko nepreciznija.
Umproforova putna mapa.
A bilo bi najbolje da ste, kao što ste vi rekli, da je to na 1:25,000 ili mnogo preciznije, ali to je za njih bilo više posla, kao što kaže profesor Lukić.
Dosta se vremena izgubilo u svemu tome, nekih 17 godina, činjenica da još tog nekakvog sporazuma nema. Međutim, čini se da polako ima nekih naznaka od strane vlade federacije da bi to moglo krenuti nabolje. Gospodine Gligoriću, da li je to tačno?
Tačno je to. Nakon što smo mi, pod tim mislim vlada Republike Srpske, dostavili dokumentaciju na ove dve adrese generalima Evropske policije i NATO-a i oni to preveli u određenom vremenskom periodu, takve aktivnosti nije bilo na strani federacije. Onda su oni vjerovatno bili uporni i došlo je do toga da je vlada federacije BiH donijela 4 zaključka. Jedan zaključak, prvi zaključak je, može se reći, krajnje nekorektan, zato što se u tom zaključku kaže da je opstrukciju svi ovih godina vršila Republika Srpska.
Uobičajeno.
A tri preostala zaključka, 2, 3 i 4, su korektni. Oni govore da je potrebno putem zajedničke komisije prema savjetu ministara BiH ići i da zajednički u stručnom pogledu treba to raditi. Ostaje samo da vidimo koliko će sada biti dosljedni i poštivanje sami sopstvenih zaključaka, a na drugoj strani imamo obavezu međunarodnu prema evo sada o važnim ovim institucijama i mislim da idemo sada evo u nekom pravcu da do toga dođe. Naravno, koliko je to važno i ozbiljno pitanje, to nije lako riješiti. Mi imamo, ajde kažemo, ona je utvrđena u Daytonu. Sada je treba identifikati, opisati i postaviti profesora Međaša, ali tako dalje. Ovo opisivanje, možda je to važno reći. Profesor Lukić upravo je svojevremeno predložio i opis. Nažalost, to prema našim saznanjima nije svojevremeno prihvaćeno. A to je dužnost. Vi ne možete da obilježite liniju razgraničenja bez prethodnih nekih radnji koje traže vrijeme i traže struku. Geodetski zavod, a on sad više i ne postoji, zakonom je ukinut i mi smo se potrudili da to također učinimo, uradio zajedno sa upravama gdje su se uprave složile, ali oni su radili, profesore, to vi bolje znate, sa par grubih grešaka, jer su to radili ručno, nisu imali savremenu tehnologiju koju mi danas imamo. Tako da smo mi kao struka približni u praktično definisanju te linije razgraničenja, Ali i pored toga, uzmimo da to danas počnemo da radimo, imate hiljadu problema, po našim procenama treba 36 mjeseci, radi se o miniranom prostoru, treba 350 ljudi koji će raditi. Jednostavno, to je tako ozbiljan posao i nisam mogao da vjerujem da u ozbiljnoj zemlji, ako neko želi da kaže da je Bosna i Hercegovina ozbiljna zemlja, mogao sebi tako nešto dozvoliti sa nizom posljedica koje mi danas imamo, da to pitanje nije riješio kao prvo, kao prethodno pitanje.
Gospodine Lukiću, čini se da, bar po ovome što se do sad dešavalo, da ipak u federaciji prevladava mišljenje da ovo pitanje razgraničenja posebno entitetima treba odugovlačiti, prije svega zbog centralizacije Bosne i Hercegovine, da entiteti, da će se to jednog dana zaboraviti, da će jednostavno preći u zaborav i da će jednostavno se utvrđivati samo granica Bosne i Hercegovine, što je jedan od prioriteta, čini mi se, zaključaka koja je donijela vlada Federacije BiH.
Profesor Igorić, odnosno direktor, to bolje zna, jer je u toku, ali ja sam imao saznanje prije izvjesnog vremena, koju godinu, da su oni mislili da do međuentitetskog razgraničenja neće ni doći. I ne samo da su to obstruirali, oni jedno vrijeme, barem članovi njihove komisije, nisu bili, mogu slobodno reći, korektni kad je u pitanju i spodnja granica, naročito granica na Uni. Prema tome, nisu oni samo minirali to, ali danas kad su našli svoj interes, bolje rečeno kad su im Hrvati zaprijetili da im uzmu dio mora, odnosno izlaz na more u Neumu, sada su već tu malo drugačiji, više se ne ponašaju onako kao što su se ponašali prije izvjesnog vremena. Šta će dalje uraditi, to ne znam.
Dobro, da podsjetimo i na problem sa Federacijom BiH i kako oni misle da ga treba riješiti. Politizacija razgraničenja. Međutim, vlada Federacije opet najavljuje da je spremna na sporazum. Da čujemo što je tokom razgovora s našom novinarkom Vesnom Stakić rekao direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Željko Obradović.
Do sada je utvrđeno 3% međuentitetske linije razgraničenja, a poslije toga su predstavnici vlade federacije iz neobjašnjivih razloga prestali da rade na tome. Kada će biti formirana zajednička komisija za razgraničenje na nivou Bosne i Hercegovine, odnosno kada će Federacija BiH dostaviti Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine imena članova koji će predstavljati federaciju u toj komisiji?
Prije svega da pozdravim slušatelje Radio Republike Srpske, njene slušatelje. Istina, znači, u zadnje vrijeme ova tema privlači pozornost i mogu reći da je vlada Federacije Bosne i Hercegovine prošle godine usvojila informaciju o entitetskom centru ograničenja. Naravno, je sve u skladu sa svojim obavezama iz Daytonskog mirovnog sporazuma i konkretno aneksa 2 istog sporazuma. Vjerujem da će i prije nekih 15 dana vlada je također razmatrala mogućnosti iznalaženja načina da se predlože kandidati za komisiju, povjerenstvo koje bi radilo na razini države po ovom pitanju, što je sve u skladu sa aneksom 2. Ja vjerujem da će vlada vrlo skoro dostaviti vijeću ministara, konkretno ministarstvu civilnih poslova, svoje osobe za ovo povjerenstvo koje će raditi na tim poslovima. I naravno da je vlada predana ovom poslu, kao što stoji samo informaciji. I zadaća ovog povjerenstva bila bi, znači, identificiranje i opis entitetske centra ograničenja, jer znamo da je, mislim, 42 općine u Federaciji Bosne i Hercegovine ovom centru ograničenja podijeljeno na dva dijela i da je ovo veliki problem na terenu po pitanju mjesne nadležnosti novo nastalih općina nakon Daytonskog mirovnog sporazuma. Prvenstveno iz tih razloga trebalo bi ići u identificiranje i opis entitetske crte razgraničenja.
Ako imam tačan podatak, spornih je 57 miliona kvadratnih metara. Republika Srpska je prije više od godinu dana završila svoj dio posla i na to udostavila svoj prijedlog. Kada se dakle može očekivati da će i federacija uraditi to isto?
Pa evo, ja ne bih sad govorio koliko ima spornog ili nespornog. Malo je dosta relativan pojam. Mislim da će pravi posao krenuti sve kad povjerenstvo krene raditi, jer prilikom identificiranja i opisa entitetske crte razgraničenja, jer to je međa kao i sve ostale međe, i da bi se ona uredila i bila korektna, trebaju oba susjeda biti nazočna na tom poslu. I ja se nadam da će tom prilikom kad povjerenstvo bude radilo, da će entitetska crta razgraničenja plivati između određenih parcela pojedinih vlasnika, tako da neće naravno, da neće biti slučajeva, znači čovjeku jedna nekretnina i jedna kuća, jedan objekat biti u jednom entitetu, u jednoj općini, a druga kuća u drugoj općini, u drugom entitetu. To će znači biti posao ovoga povjerenstva i mi se nadamo jedno visoko razvijenje razumijevanja i razumijevanje dogovora, se naravno zasnovano na stručnim analizama.
To je otprilike i jeste prijedlog i Geodetske uprave Republike Srpske. Dakle, bit će saglasnosti oko tog prijedloga da se privatno zemljište ili objekti rješavaju dogovorom?
Pa naravno, mislim da je to je sasvim logično, jer kažem, sada je veliki problem na terenu da za pojedina područja ne znamo kome pripadaju. I kao što sam rekao, znači prvenstveno principa mjesne nadležnosti, moramo prići o određivanju novonastalih granica, novih političkih općina. To su biti granice i katastarskih općina, granice i političkih općina, a eto ona je sada i to je istovremeno i centar razgraničenja dva entiteta.
Kako komentarišete prijedlog da za liniju razgraničenja treba koristiti prirodne granice i ići sredinom linije koju je predvidio Dejtonski sporazum uz moguću kompenzaciju zemljišta?
Pa prilikom određivanja granica jedna od kriterija je da se i prate prirodni tijekovi kao što je rijeke i određene kote i vjerojatno da će to i biti uzman u obzir prilikom, što je sasvim logično, jel? I prilikom identifikacije i međuentitetske crte razgraničenja. Zašto ne?
Imamo dakle 3% riješene granice. Između ostalog imamo i primjer Sarajeva, naselja Dobrinja. To riješeno je arbitražom. Tu je Federacija Bosne i Hercegovine iskazala svoj interes. Zbog čega je nakon toga godinama se čekalo na ovaj proces?
Pa ne bih rekao sad da je i Federacija nije bila zainteresirana. Možda se previše politiziralo ovo pitanje među institucijama za rješenja, ali evo, mislim da će u narednom periodu to pitanje biti riješeno, premda mislim da se to pitanje davno trebalo riješiti, kao što sam već rekao, iz potreba ljudi koji žive sami na terenu, iz novonastalih općina, ali evo, Bože moj, živimo u takvom okruženju i takvom ambijentu gdje prioriteti baš nisu raspoređen na kako bi trebalo.
Iskreno se nadam da će taj posao se rješavati odjednom, a ne kao dosad parcijalno, dio po dio sporne linije.
Pa ja se nadam. Znači, te duljina granice negdje oko 1146 km, ja mislim, vjerujem da je toliko između dva entiteta. Nadam se kad krene posao ovog povjerenstva, da će on biti cijelosti završen, a što se tiče entitetskih geodetskih uprava, ja moram da imamo mi jednu zavidnu razinu suradnje i da što se tiče stručne suradnje, ona neće biti problem.
Ne sumnjamo da stručna saradnja postoji, dakle, ključni je problem u političkoj saradnji, kako sam shvatila iz ovog našeg razgovora.
Pa ja vjerujem da je sazrelo vrijeme da ćemo imati političku potporu. Ja sam rekao, znači, Vlada Federacije osvojila informaciju o međuentitetskoj crti razgraničenja, što je dobra poruka, može biti politička poruka i potpora ovome poslu.
I gospodine Obradović, ako dozvolite, još samo jedno pitanje koje se tiče državne granice kod Kostajnice. Koji je prijedlog za rješavanje ovog dijela teritorije Bosne i Hercegovine?
Pa vidite, kao što se mnoga pitanja BiH rješavaju, tako je pitanje Kostajnice. Ja samo mogu reći, ono kako, činjenično. Znači, Kostajnica nije bila problem. Granica u Kostajnici je bila dogovorena, je dogovorena, potpisana od svih aktera i predstavnika Republike Srpske, predstavnika Federacije, sva tri naroda. Da bi se naknadno postavilo pitanje granice u Kostajnici, granica u Kostajnici je određena na temelju granica dviju političkih općina prije ratnih, jedne i druge Kostajnice, i ona uopće s te strane nije problematična kada je pitanje stručna podloga katastarskih planovi. Međutim, jest da je ona malo nelogična na terenu i što i svoje neslaganje stanovnici Kostajnice državi prije svega zbog toga zašto granica ne ide rijekom Munom, zašto ide rijekom Určicom. Jer ja ću reći po svim podacima iz katastra, u katastarskim planovima, granica ide rijekom Učicom. Ali Bože moj, da bi se određena granica korigirala, naravno da moraju oba susjeda biti zainteresirana za tu korekciju. Ako sad stvari stoje, Republika Hrvatska nije zainteresirana za korekciju granice u samom dijelu Kostajnice, ali u razgovorima mogu reći koje su vođeni prije 10 godina, bilo određenih razgovora oko uređenja rijeke Une i da bi se moglo prijeći određenim razgovorima oko uređenja i same granice na tom dijelu, jer čini mi se negdje oko 20 mjesta granica sječe rijeku Unu. Ali čini mi, moja procjena da nisu baš sazreli uvjeti za razgovor oko korekcije granice na tom dijelu.
Gospodine Obradoviću, zahvaljujem vam za ovaj razgovor.
Da je Republika Srpska već odavno ispunila svoj dio obaveze radi konačnog rješenja međuentitetskog razgraničenja, potvrđuje i portparol Ministarstva civilnih poslova u Savjetu ministara Zorica Rulj.
U skladu sa svojim nadležnostima Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine još skoro prije 3 godine pokrenulo je aktivnosti na formiranju komisije za definisanje međuentitetske linije razgraničenja. S tim u vezi mi smo entitetskim vladama uputili akt u kojem tražimo da nam dostave imena članova komisije koja će raditi taj posao. Vlada Republike Srpske odgovorila je u zadatom roku i dostavila imena koja će činiti radnu grupu, međutim iz federacije još uvijek nismo dobili takav odgovor. Ministarstvo civilnih poslova više puta je urgiralo u vladi federacije, međutim do sada nema rezultata i zbog toga komisija koja bi trebalo da radi na definisanju međuentitetske linije razgraničenja još uvijek nije konstituisana.
Eto, čuli smo šta kaže direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Željko Obradović. Ovo me malo podsjetilo na onu priču kada neko nekome posudi pare, pa onda ovaj ga tuži, pa dođu na sud i ovaj naravno prizna dug, ali ne isplaćuje. I tako da nema nikakvog roka kad će to biti konačno i definisano. Kako tumačite, evo gospodin Gligoriću, vi ste direktno na neki način u vezi sa ovim problemom, kako tumačite ovu izjavu Obradovića?
Da, pa kolega Obradović je u principu rekao ili bolje rečeno potvrdio sve ono za što se mi zalažemo uz ovu ogradu kada je govorio o Kozarskoj Dubici i rijeci Uni.
Kostajnici.
Kostajnici, pardon. Ali Dubica je problem, da. U Dubici smo imali jedan sastanak pa sam vezan za to. Dakle, ovdje se da primijetiti u početku kada je gospodin Obradović govorio da on veže, a ne bi trebalo, liniju razgraničenja entitetsku koju treba riješiti po aneksu 2, ne treba vezati za pitanje državne granice. Jer pitanje državne granice ne možemo da riješimo evo dugo vremena. Prije svega, Hrvatska nije bila spremna da prihvati bilo kakav prijedlog osim, ne znam, isključivog stava na kome je uporno insistirala. Srbija je nudila određena rješenja i bila je spremna za određene solucije. Najmanje problema je bilo sa Crnom Gorom, međutim vidimo sada negdje tamo oko Foče također onaj jedan predio šuma se pojavljuje ponovo kao problem i tehnička grupa na tome radi pripremajući za ovu državnu komisiju. Dakle, ne bi trebalo entitetsku liniju razgraničenja vezati za pitanje državne granice.
Gospodin Gligorić, evo, u zaključku vlade Federacije BiH stoji da pitanje državne granice se smatra većim prioritetom od pitanja identifikacije i obilježavanja međuentitetske linije razgraničenja i traži se od predstavnika Republike Srpske u sastavu, kako oni kažu, Državnog povjerenstva za granice BiH, da pokažu veću zainteresovanost i angažiranost.
To vam je čista opstrukcija. Dakle, rekli su, ako ne riješite državnu granicu, od ovog nema ništa. Tako nešto se ne može postaviti. A državnu opstruiramo da ne bi riješili ovo. S te strane, znači, to je potpuno neprihvatljivo, jer ovo je međunarodna obaveza. Drago mi je da je PIK postavio tu tačku dnevnog reda, a svi ovih godina nije, a trebao je. I da u tom pravcu ide međunarodni pritisak da se ovo pitanje riješi. Dakle, ne možete uslovljavati nekim drugim pitanjem rješavanje pitanja linije razgraničenja kad je u pitanju aneks 2 Daytonskog mirovnog sporazuma. I to je suština. I ovdje se vidi da vlada vrši opstrukciju. Ona znači ponovo uslovljava, a na to nema pravo.
Gospodin Lukiću, vaš komentar.
Pa vidite, moj komentar je prije svega da se ispoljna granica može neovisno raditi od entitetske granice i da nju treba raditi zbog svih onih zadataka koji stoje pred nama, pa i zbog jednog humanog odnosa prema ljudima koji ne znaju gdje rade, gdje će platiti porez, gdje će se upisati sutra i tako dalje. Onome o čemu je gospodin Gligorić u početku govorio. Prema tome to ne treba ponavljati, ali meni se čini da treba nešto više reći o državnoj granici.
Profesore Lukiću, evo vi ste sad pomenuli i tu državnu granicu. Sporna je, između ostalog, čini se najspornija Kostajnica. I tamo pitanje je rijeke Une, odnosno, oni to kažu riječica Unac, to je u stvari kanal koji je prokopan Lunac, prokopan i nazvan je Unac. E sad, čini se da tu osim geodezije, osim mnogih drugih, da tu trebaju učestvovati i geografi i historičari da bi napokon razjasnili šta je suština spora. Da ta riječica Unac, takozvana riječica Unac, nije u stvari dio Une i da to nije granica, nego da je to bukvalno prokopan kanal tamo negdje u nekom stoljeću da bi Hrvatska dobila to što je dobila.
Prije svega, kad smo u Daytonu vidjeli kuda je povučena granična linija i mi smo se svi zapitali što baš tako i otkud im ta znanja da se tuda povukli. Moram reći da sam ja razmišljao o tome da je ona povučena na osnovu prirodnih uslova. Međutim, oni su u Daytonu povukli graničnu liniju sredinom rijeke Une, sredinom rijeke Save, sredinom rijeke Drine i tako dalje, da ne ponavljam. Mi smo imali uslove na osnovu kojih se povlači granična linija i nikako nismo mogli izaći iz Une. Imali smo neke historijske činjenice da nikada granična linija nije izašla iz Une. Doduše, pokušali su Austro-Ugari za vrijeme Karlovačkog mira da ovaj bunker Soko pripoje sebi, međutim, kad su vidjeli da će to izgubiti, oni su upotrebili jedan gaf. Oni su oko te tvrđave u toku noći, tako reći, iskopali kanal i pošto nisu mogli ni kap Une staviti u taj kanal, oni su potok koji se zove Bubnjarica iz pravca Kozare pustili u taj kanal, upravo šanac, i to je bila takozvana Unčica koju su oni prozvali. Međutim, pošto ih je ta međunarodna komisija pročitala, ona je njima to poništila i granica je vraćena u sredinu Une.
Međutim, sada se ponovo ponavlja stvar.
Sada se pravi drugi gaf od strane Hrvatske, gdje su tu liniju sada htjeli da osnaže ono što nije uspjelo Austro-Ugarima prije koliko, 200 godina. Znači, taj njihov pokušaj da je neko svoj dvorac htio graditi preko granice nije tačno, jer taj bunker vuče korene još iz rimskog doba. I molim vas, mi smo prije izvjesnog vremena, da kažem, došli do opisane Avnojevske granice i ja baš imam u referatu koju ću iznijeti u petak u Akademiji nauka, gdje će se vidjeti članovi opisa te granice, gdje granica ide sredinom rijeke Une, sredinom rijeke Save, sredinom rijeke Drine i tako dalje. Prema tome, oni su htjeli da Avnojevsku granicu mijenjaju, na što apsolutno nemaju pravo. Malo je prije kolega Željko kazao da ona izlazi na 19 mjesta. Ona izlazi na 19 mjesta iz Une na jednu ili drugu stranu. A ona odstupa od sredine rijeke Une više desetina. Prema tome, takvu granicu nikad niko ne bi mogao održavati i tu bi bili sporovi, ljudi bi bili obespravljeni. Gradovi su nikli na rijekama, koristili te rijeke i nikada, ni u prošlosti, ni danas, ni Kostajnica, ni Novi, ni Hrvatska Kostajnica, ni Brod, jedan i drugi, nisu nikada bili ugroženi kad je u pitanju pristup rijeci, kad je u pitanju uzimanje vode iz rijeke, lov, ribolov i sve drugo.
Evo, ja sam našao jedan tekst u kome se kaže da je referendum o izjašnjavanju Hrvata o ulasku u Europsku uniju opet nametnuo probleme 4 km spoljene granice između BiH i Hrvatske u Kostajnici. Hrvatska treba da pristupi Uniji i samim tim treba da riješi sve pitanje sporne granice. Međutim, ono što je za nas veoma bitno. Evo jedan banalan primjer. Kaže, tokom fudbalske utakmice u blizini te granice, dešava se da lopta pređe u Hrvatsku. Hrvatska granična policija uhapsi naše ljude, odvede ih u zatvor u Sisak, plate kaznu od 300 maraka. Eto, to je onaj najjednostavniji i najbanalniji primjer kako na obični život čovjeka utiče upravo ovo neriješeno pitanje granice.
Molim vas, katastarske granice su mogle biti državne, ali redovno nisu. Državne granice na najmanju ruku trebaju biti prirodne. A vi treba da znate da je to igralište dodijeljeno Hrvatima poslije drugog 50. i 60. godina, ne znam tačno, kada su intervenisali kod opštine Kostajnica kozarački generali da se ustupi taj teren Hrvatima iz Kostajnice jer nemaju gdje igrati. Prema tome, to je sve dato na jedan pogrešan način i evo vidite šta danas treba raditi da bi se to ostvarilo. I plus, taj teren koji oni spore, on je 95% vlasništvo ljudi sa naše teritorije.
Gospodine Gligoriću, evo, čuli smo dosta toga i što kaže i banalnih primjera i jednog stručnog mišljenja. Koliko se uvažava, recimo, ovakvo stručno mišljenje upravo u tim pregovorima i istorije, rekao sam, geografa, istoričara, da se zaista izađe sa jednim ozbiljnim argumentima prema onoj drugoj strani i prema trećoj strani, da ne kažemo Hrvatskoj?
Dobro ste rekli. Ja bih to nazvao prethodnom političkom galamom koja uvijek prethodi rješavanju nekih ozbiljnih pitanja, a kada u stručnom smislu se bude to radilo, bit će, ubjeđen sam, mnogo lakše. Vi ste naveli ovaj banalan primjer, ima dosta. Ja bih možda podsjetio ovdje da su predstavnici opštine Kostajnica tražili uporno da se to pitanje rješava, jer su bili nezadovoljni upravo ovim što se dešava u njihovoj opštini.
Oprostite, samo jedna digresija. Pitanje Dobrinje je veoma jednostavno riješeno arbitražnom odlukom. Zašto se ne uradi arbitražna odluka i za Kostajnicu?
To je zato što je to tražila i bio interes federacije. I srpska strana u želji da to riješi uvijek rješava, a onda druga strana stane. Ne želi da nastavi iskreno da rješava cijelo to pitanje.
Vaš zahtjev je da se upravo to pitanje sporne entitetske granice ne rješava parcijalno, nego da se rješava u paketu.
Tako je, mada smo mi to u međuvremenu rješavali i parcijalno. Riješili smo to, ne znam, na Ozrenu između opštine Petrovo i opštine Gračanica. Riješili smo tamo u mjestu Hašani gdje je naš književnik pokojni Ćopić Branko. Bilo je takvih slučajeva. Razmjena, dogovor na teritorije, i tako samo treba nastaviti. A ne da to bude samo interes federacije, mi jesmo tu da taj vaš interes zadovoljimo i posle stane, oni stanu. Nego, da podsjetim na ovaj jedan sastanak u Kostajnici kada smo bili. Tu je uvodničar po ovom pitanju bio upravo profesor gospodin Lukić. Tu su bili prisutni, koliko se sjećam, profesore i u to vrijeme predsjednik Čavić, u to vrijeme, gospodin Ivanić, profesor Petar Kunić, poslanik Novaković, bio sam ja i neki drugi ljudi, naravno iz opštinskog rukovodstva. I tada se to pitanje postavilo također kako da se riješi. Jer gospodin Obradović je djelimično u pravu kad kaže za taj prostor i prostor državne granice na Uni, da je to dogovoreno, predstavnici konstitutivnih naroda, država i tako dalje. To je djelimično u pravu. Međutim, treba znati da taj sporazum nije nikada ratifikovan. On je parafiran i hrvatskoj strani je to odgovaralo. Dakle, ja sam tada na tom sastanku predložio, imamo rješenje, da gospodin Ivanić, kao ministar inostranih poslova u to vrijeme, To lijepo pošalje, jer to međudržavna obaveza, pošalje to u parlament, predsjedništvo i parlament Bosne i Hercegovine, predsjednički dom Skupštine Bosne i Hercegovine, a mi imamo mehanizam znači entitetskog glasanja i mehanizam zaštite naših vitalnih interesa. Ako smatramo, a smatramo da jesmo tu, da je to na našu štetu, mi na taj način ćemo odbiti taj paraf i više to ne postoji. Tako da do danas nikada nije željelo da se ratifikuje i da jednostavno i to pitanje potpuno otvorimo, a ne da bude...
Toliko godina otpalo je već.
I da bude dijalimično.
Dosta je to izazvalo, ja se sjećam, i buke u javnosti, upravo taj nekakav dogovor o tom spornom rješavanju, ali na štetu Republike Srpske.
On je parafirano, nikada nije bio ratifikovan, međunarodni sporazumi moraju da se ratifikuju, a pogledajte kako ova druga strana, evo primjer, kada sam bio ministar civilnih poslova u savjetu ministara BiH, bio sam dva puta eto, sa pokojnim Tuđmanom i pokojnim Račanom kao predsjednikom vlade. Oni su precizno znali o ovom bunkeru, kako ga nazivaju, zamak, i imaju uvijek istu priču, kao i gospodin Obradović. Nažalost, evo, kad je u pitanju Republika Srpska, nema dovoljno znanja o interesima koji predstavljaju interese Republike Srpske. I zato bi to trebalo i putem ove emisije ili nekih drugih emisija pokušati da ljudi usvoje da nešto što i predstavlja činjenicu treba da je brane. E, u tom pravcu i ovim završavam, ide i okrugli sto Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, gdje profesor Lukić ima svoj referat povodom baš pitanja državne granice. Jeste također prilika da se, ne znam, to publikuje kasnije, da se afirmiše, pokaže, kako bi svima nama, meni je slučajno zapalo sada da sam ja direktor geodetske uprave, i ako to bude sada rešavano kao što se nadamo, bit će prilike da u stručnom smislu ja pokažem ono što bi trebalo da kaže struka, a da istovremeno imam i argumentaciju i prava i teorije, kao što je Dayton, međunarodne neke prava i obaveze kad je u pitanju državna granica, koji su to standardi, da i lakše primjenjuje.
Ali evo, vi ste i sami rekli, govorili ste o tom sastanku, opet se nije slušala struka i opet se u pregovore ide bez struke. Evo, oni su sjeli, porazgovarali, parafirali taj sporazum, nikog struku nije konstatovao.
Možda profesor Lukić.
Od prvog dana ja sam naveo stručne razloge zbog čega granica treba ići sredinom Une. Od prvog dana sam bio protiv. Imao sam ja pritisaka, čak od nekih ljudi iz međunarodne zajednice. Ali ni jednog trena nisam bio spreman da prihvatim da granica izađe iz rijeke Une, koja, evo, 200 godina što mi znamo, nije nikada bila van rijeke Une. Van sredine rijeke Une čak.
Evo, bližimo se i kraju emisije, nekih je 6-7 minuta do 18 časova. Gospodine Gligoriću, kroz emisiju se provlačilo i to onako uzgred, ali zaista želim, evo, u ovim posljednjim minutama emisije da pitam, napomenuli ste da nemogućnost razgraničenja nameće velike probleme što se tiče popisa stanovništva. Što se tiče međunarodnih fondova za pretpristupnu pomoć, naročito u razvoju tih rubnih dijelova, sela i tako dalje. Šta je, da još jedan put naznačimo, suštinski značaj da se napokon povuče ta linija razdvajanja?
Pa evo da pojednostavim. Svako ko ima svoj posjed ima granicu. Katastarska opština, dakle ta katastarska čestica, kad je u pitanju evo kanton u federaciji, kada je u pitanju država, samo mi opština kad je u pitanju i tako dalje. Sve ima svoju granicu. Vidimo to kad vozimo auto po saobraćajnim znacima. Samo mi nemamo definisano ovo pitanje kad je u pitanju entitet. To je međunarodna obaveza. Često i Sarajeva žele reći da je to možda secesija, pa na taj način žele da ne ispunjavaju međunarodnu obavezu. Šta to oni u političkom smislu misle? Čega se oni strahuju? To je nešto drugo. Ovdje postoji jedna iskrena saradnja. Mi pružamo tu ruku saradnje. Da riješimo upravo zbog građana, a puna nam je usta građana i nas, a posebno OHR-a, koji u ovom slučaju je potpuno iskočio u smislu, jer aneks 10 kaže da visoki predstavnik može da formira zajedničku komisiju. To je civilno pitanje. On bježi iz toga i obavještava nas da je to vojno pitanje. Kakvo vojno pitanje je pitanje popisa stanovništva, pitanje mjesne nadležnosti lokalnih zajednica, pitanje poreza, pitanje imovinskih zahtjeva, pitanje rješavanja šume, kupoprodaja nekretnina. Pa znate vi da ljudi prodaju zemlju u Republici Srpskoj, a plaćaju porez u federaciji? Narušavaju se budžetski balans.
I obrnuto.
Tako da bi mi ovo pitanje trebali da riješimo na način kao što se predlaže i dobro smo krenuli u tom pravcu. I mislim da ako želimo riješiti pitanje granica, želimo da uspostavimo vladavinu prava. Kako ćete vi uspostaviti vladavinu prava kad niste riješili ovo prethodno pitanje koje režiš? Kako ćete završiti popis stanovništva koje ste sada vi pomenuli? Jer jednostavno, profesor, i svi mi znamo, postoje popisni krugovi, statistički krugovi. Onaj koji popisivač, on tačno zna u koju ulicu ide, do koje objekta, do koje granice. On ima svoju granicu, popisivač. A tako će biti hiljade popisivača. Gdje će se završiti te granice na kraju za ovih 57 miliona kvadratnih metara? Podaci koji su predmet popisa, naravno, ako nisu u skladu sa standardom, neće biti validni. I ja uopšte ne razumijem kako na nivou, evo, zajedničke institucija BiH, toliko je trebalo da se donese zakon o popisu. Sada se treba ga početi implementirati sada u toku ove godine. Ali niko ne razumije koliko treba vremena u pripremnom smislu. Ali mi u geodetskoj upravi, zajedno sa našom statistikom, mi smo po metodologiji koju smo potpisali direktorica Radmila i ja, privodimo kraju svoje obaveze. Ali ja ne vjerujem da su spremni da to za dvije godine završe u federaciji.
Samo kratko, bilo je govora da je Republika Srpska spremna da sama ide na ovo rješavanje pitanja, međutim, čini se da je kočnica upravo ta druga strana.
Pa, ako neko odugovlači, ne želi to pitanje da riješi, vi imate odgovornost prema svim građanima, prema Ustavu Republike Srpske i prema Ustavu Bosne i Hercegovine, odnosno Dejtonskom mirovnom sporazumu, aneksu 2. To pitanje treba riješiti. Mi smo spremni da to pitanje riješimo. Mi smo napravili opis, dostavili vladi, dostavili NATO-u. I oni su se pohvalno o tome izrazili. Pohvalili su i vladu Republike Srpske i premijera gospodina Džombića također. Mi sa svoje strane možemo taj posao završiti. I čekat ćemo u tom slučaju dok se ne pojavi svijest na drugoj strani koja će reći dobro, ajde vršimo korekcije ako ima.
Ja vam se zaista zahvaljujem na razgovoru. Sigurno smo približili neka otvorena pitanja i običnim ljudima, građanima da vide u čemu je problem. Gospodine Lukiću, gospodine profesore, nadam se da će ovo vaša prezentacija upravo problema pred Akademijom nauka proći veoma dobro i da će zaista i taj glas naučne javnosti isplivati na površinu. Poštovani slušalci, bilo je ovo sve u današnjim argumentima Republike Srpske, Radija Republike Srpske tema. Emisija bio je proces razgraničenja između entiteta u BiH, ali i međudržavna granica. Gosti u studiju Radija Republike Srpske bili su Tihomir Gligorić, direktor Republičke geodetske uprave Republike Srpske i profesor dr. Vladimir Lukić, član delegacije Republike Srpske koja je prisustvovala potpisivanju opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH u Dejtonu. Realizacija Ognjen Jotanović, muziku birao Igor Divljak, uredio i vodio Željko Mandić. Gostima hvala na gostovanju.
Hvala vam.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.